πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that jingled too. I sang a song I'd only sing for just a few. Let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring.
Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2024. Και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλή σας μέρα και να συστηθούμε γρήγορα. Στέλιος Καμπουρόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Μαρία Κόντου. Καλημέρα σας κυρία Κόντου. Πολύ καιρό είχαμε να βρεθούμε μαζί στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή. Αλφόνσος Βιτάλης. Μέχρι τις 10 στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Δώσ' το τραγουδάκι, δώσ' το, βάλε, βάλε. Και για να μας βρείτε για τα μηνύματά σας στο Viber και με λατινικούς χαρακτήρες γράφετε πρώτο πρόγραμμα. Στο Viber λοιπόν μας βρίσκεται γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες πρώτο πρόγραμμα. Καλή σας μέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Είστε πάντα συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2024 και... Εντάξει, πριν πάμε στα βαθιά της επικαιρότητας, με ένα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο θέμα από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής, χαμηλά βέβαια, αλλά είναι από αυτά που μου τραβάνε το ενδιαφέρον εμένα, μην μπλέκουμε όλοι με τα πολιτικά. Η ζωγραφική μπαίνει στο καυκικό σύμπαν. Είναι μια ομαδική έκθεση ζωγραφικής αφιερωμένη στα 100 χρόνια από το θάνατο του επιδραστικότερου συγγραφέα του 20ου αιώνα, του Φρανς Κάφκα, και έχει λοιπόν στην πρώτη σελίδα ένα έργο εξαιρετικό του Γιώργου του Ρόρη με τίτλο «Μια συνηθισμένη μέρα». 2024 λέτε σε Καμβά. Μία πραγματικά αξιόλογη έκθεση ομαδική και με τράβηξε αμέσως από την πρώτη σελίδα και ωραίος πίνακας που έχει. Υπάρχουν πάρα πολύ γνωστοί καλλιτέχνες που θα πάρουν μέρος σε αυτή την έκθεση λοιπόν. Α, θα δούμε και τα πολιτικά θέματα, αλλά κρατάω από τα νέα ένα εξαιρετικό άρθρο του συνάδελφου και φίλου του Γιώργου του Παπά για τα απομνημονεύματα της Άγγελας Μέρκελ. Λέει, η 70χρονη πρώην καγκελάριος αποκαλύπτει στο βιβλίο της Ελευθερία άγνωστες πτυχές από τη ζωή και την πολιτική της πορεία, η άνοδος της εξουσία και οι αποφάσεις που σφράγισαν τη γερμανική και τη διεθνή πολιτική σκηνή, και έχει μια σειρά από πολύ ενδιαφέρουσες φωτογραφίες και πολύ ενδιαφέρουσες φωτογραφίες και πολύ ενδιαφέροντα αποσπάσματα και από ιστορικές στιγμές. Θυμόμαστε και λόγω της κατάστασης από το 10 και έπειτα και εμείς πολλά από αυτά που περιγράφονται στα απομνημονεύματα της κυρίας Μέρκελ και πάντα από τα νέα. Μια ανταπόκριση από το Λονδίνο του Γιάννη του Ανδριτσόπουλου. Απομεινάρια των Βρετανών στο Μακεδονικό Μέτωπο είναι μια έκθεση με σπάνια κοιμήλια που εκτίθεται στο Λονδίνο και φωτίζουν την παρουσία των Βρετανών στρατιωτών στη Θεσσαλονίκη από το 15 έως το 18 και αφηγούνται άγνωστες πτυχές της καθημερινότητάς τους αλλά και τις σχέσεις τους με τον ελληνικό πληθυσμό. Και εδώ εξαιρετικές φωτογραφίες, εξαιρετικά ντοκουμέντα. Λοιπόν, τι ήθελα να δούμε ακόμα. Και πριν πάμε στα υπόλοιπα, συγκρατώ, γιατί είναι πολύ επικαιρό το θέμα και λόγω των εξελίξεων των πολιτικών εδώ, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών από τα κόμματα στα Fan Club, εκλογή Προέδρου Κόμματος από τη Βάση, η Αμεσοδημοκρατία, η Δημαγωγία. Έχει, όσο πρόλαβα και είδα, πολλά συγκριτικά στοιχεία για όλη την Ευρώπη, πώς γίνεται η ανάδειξη αρχηγών στα κόμματα, πώς έχει περάσει και πού είναι τα όρια με την άμεση εκλογή ενός ηγέτη κόμματος από τη Βάση. Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί έχει πάρα πολλά παραδείγματα συγκεντρωμένα. Λοιπόν, τα μεγάλα θέματα της ημέρας είναι, εντάξει, ας το πάμε με άλλη αξιολόγηση, είναι τα όσα διαμύθισαν και τα όσα γίνονται ή και έχουμε μπροστά μας στα μείζων εθνικά θέματα, στα ελληνοτουρκικά ειδικά, μετά και τη χθεσινή συνάντηση του κυρίου Γεραπετρίτη εδώ στην Αθήνα με τον κύριο Φιντάν, αλλά και ότι παρόλο ότι δήλωσαν διαφωνίες σε κέρια ζητήματα, δείχνουν πρόθυμοι να συνεχίσουν αυτό το διάλογο. Προφανώς είναι ο έντονος απόϊχος από την πολύ μεγάλη εκλογική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ και την ολική επαναφορά του στον Λευκό Οίκο. Το τι σημαίνει αυτή η εκλογή, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της, όχι μόνο στα πολεμικά μέτωπα, αλλά και στην παγκόσμια οικονομία και στις ανακατατάξεις πολιτικές που γίνονται. Και ναι, και το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν και ό,τι καλύτερο οι εικόνες που βλέπαμε χθες, αλλά πίσω από τις εικόνες υπάρχει και πολιτική ουσία, που το πάει κάθε πλευρά, τι επιδιώκει, τι δεν επιδιώκει και τι θα γίνει, αν θεσμικά θα εξακολουθήσει τουλάχιστον με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών της διπλής αναμέτρησης του 2023 να παραμένει έστω και με τους όρους που έχουν διαμορφωθεί τυπικά του κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή, ή αν θα λειτουργεί ως ιονή αξιωματική αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ είναι κρίσιμα ζητήματα και θέλω σε αυτό το σημείο να πάμε και να καλημερίσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας, τον πρέσβη επιτιμία, έναν από τους πλέον έμπειρους διπλωμάτες που έχει περάσει από πολύ σημαντικά πόστα, τον κύριο Δημήτρη Καραϊτίδη. Καλημέρα σας, κύριε Καραϊτίδη.
Καλημέρα σας, κύριε Βιτάλη.
Καταρχήν, καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε που πρωί-πρωί ξυπνήσατε για να ανταποκριθείτε στην πρόσκλησή μας.
Έχουν πάντα ενδιαφέρον οι συζητήσεις μαζί σας.
Αλήθεια είναι και μας βοηθάτε, όχι και εμένα, και τον κόσμο να καταλάβουμε μερικά πράγματα τα οποία δεν είναι εύκολο να τα δει κάποιος χωρίς την μεγάλη εμπειρία τη δική σας. Πείτε μου, σας παρακαλώ, τι μας μένει από τη χθεσινή συνάντηση και συζήτηση του κυρίου Γεραπετρίτη με τον κύριο Φιντάν, η διατύπωση των διαφωνιών σε μείζωνα ζητήματα, όπως για παράδειγμα στο θέμα του Αιγαίου, αλλά και στο Κυπριακό, σημαίνει ότι παγώνουν μερικά πράγματα ή ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις και βλέπουμε που καταλήγουν, αφού, και το λέω αυτό, αφού σταθεροποιηθούν οι νέοι συσχετισμοί, δηλαδή αφού τελειώσει η μεταβατική φάση στην Αμερική και αναλάβει ο κύριος Τραμπ, αυτό γίνεται γύρω στις 17-18, αν θυμάμαι καλά, Ιανουαρίου, και αφού κλείσει και η ιστορία στην Γερμανία με την πολιτική ρευστότητα, γιατί η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν αυτές που προέτρεψαν, που όθησαν, που δημιούργησαν το περιβάλλον για να έχουμε αυτές τις επαναλαμβανόμενες συναντήσεις κορυφής και των υψηλού επίπεδου εφόλης της ύλης και απευθείας πολιτικό διάλογο Ελλάδας και Τουρκίας.
Κύριε Βιτάλη, η χθεσινή συνάντηση επιβεβαίωσε αυτό το οποίο οι ψύχρεμοι αναλυτές προέβλεπαν. Ότι δηλαδή οι δύο υπουργοί θα περιορίζονται στην επανάληψη των θέσεών τους και στην υπογράμμιση της ανάγκης για τη διατήρηση καλού κλίματος. Mm-hmm. Δηλαδή η συνάντηση δεν εκόμισε κάποιο νέο στοιχείο προόδου στην προσέγγιση των εκατέρωθεν θέσεων, αλλά επισφράγισε αυτό το κλίμα που εδώ στην Ελλάδα το αποκαλούμε κλίμα των ήρεμων νερών. Έχει κάποια αξία βεβαίως το να συνομιλούν οι δύο πλευρές, όπως έχει αξία επίσης το να μην υπάρχει ένταση και οξύτητα ενίοτε σε βαθμό εκρηκτικό στις αντιπαραθέσεις με τους Τούρκους. Αλλά βήμα πρόοδου δεν μπορεί κανείς να πει ότι έχει γίνει. Είμαστε σε μία φάση σταθεροποίησης της καλής διάθεσης. Αρκεί αυτό για να λυθούν τα προβλήματα? Η απάντηση είναι ότι σύμφωνα με τις θέσεις που η τουρκική κυρίως πλευρά προβάλλει, δεν αρκεί. Διότι καλό είναι το ήρεμο κλίμα, αλλά θα πρέπει συγχρόνως να υπάρξει και από την τουρκική πλευρά ένα κλίμα καλής διάθεσης και προσέγγισης. Όσο οι διαφορές είναι πολύ μεγάλες, διότι υποστηρίζεται από την τουρκική κυβέρνηση, από την τουρκική ηγεσία, υποστηρίζονται θέσεις που είναι αδύνατο να γίνουν δεκτές από εμάς, θα υπάρχει ένα πρόβλημα. Επιπλέον, σωστά σημειώσατε ότι επειδή είναι πολύ πρόσφατη η εκλογή νέου πρόεδρου στην Αμερική, και οι δύο πλευρές και η τουρκική κυρίως περιμένουν να δουν σε τι συχνότητα, σε τι πλαίσιο θα κινηθεί ο νέος Αμερικανός πρόεδρος, ώστε να προσαρμόσουν αναλόγως την σχεδίαση των κινήσεων και των στρατηγικών τους ενεργειών. Επομένως δεν αναμέναμε κάτι σημαντικό, επιβεβαιώθηκε αυτό. Εκείνο που συγκρατείται είναι η ήπια φρασιολογία που τήρησε ο κύριος Φιντάν, αλλά συγχρόνως και η επισήμανσή του ότι η Τουρκία θέλει μια ολική εξέταση.
Ολιστική, ναι, ολιστική.
Ολιστική.
Είναι λέξη της μόδας αυτή πια.
Ναι, είναι πολύ. Είναι
και
πολύ
εντάξει, τυμόδες, ενώ μπορούμε να τα λέμε.
Χρησιμοποιείται και από την ιατρική. Τώρα είναι ένας όρος ο οποίος.
Δεν ξέρω αν αποδίδει τα πάντα.
Φέρνει κοντά την ιατρική με τη διπλωματία. λοιπόν, αυτό συνιστά ήδη ένα θέμα πολύ σοβαρό. Ολιστική αντίληψη. Σημαίνει ότι θα εξεταστούν κατά τους Τούρκους, θα πρέπει να εξεταστούν όλες οι διαφορές. Δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό. Θα ήθελα να επισημάνω το εξής.
Παρακαλώ.
Χωρίς να υποτιμούμε το καλό κλίμα. Ωραίο είναι το καλό κλίμα.
Βεβαίως.
Και αποτελεί προϋπόθεση ασφαλώς για περαιτέρω.
Και η ανοιχτή διάβλη επικοινωνίας είναι πολύ.
Η ανοιχτή διάβλη επικοινωνίας. Ακριβώς αυτό.
Και αυτό που προκύπτει, με συγχωρείτε για να. Να δώσω και άλλη τροφή συζήτηση. Προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι ναι. Ότι έτσι όπως μας το μετέφεραν άνθρωποι που γνωρίζουν το τι διεμήθη, είναι ότι συμφωνήθηκαν ένας μηχανισμός
Αποσόβησης κρίσης.
Αποσόβησης κρίσης.
Αντιμετώπισης κρίσης.
Ναι.
Καλό είναι και αυτό.
Και αυτό είναι καλό.
Είναι καλό, ασφαλώς. Εντάσσεται ακριβώς μέσα σε αυτή τη λογική της διατήρησης ηρεμίας στις διμερείς μας σχέσεις. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να αρκεστούμε σε αυτό. Όπως ήταν λάθος ο καλοπισμός και η ωρεοποίηση αυτού του καλού κλίματος που ετηρεί το κυρίως από τη δική μας πλευρά προ μερικών μηνών και ευτυχώς τώρα ετηρείται, εξίσου λάθος θα ήταν να θεωρήσουμε ότι μας αρκεί αυτό το καλό κλίμα και επομένως πορευόμεθα με την σκέψη, με την εκτίμηση ότι δεν θα έχουμε εύκολα εντάσεις. Δεν αρκεί αυτό. Θα πρέπει γενικά να καταστρώσουμε μία στρατηγική και μία τακτική επίσης προβολής και των δικών μας θέσεων υπομορφή συμβολής στη διαμόρφωση μιας διαδικασίας που θα επιτρέψει πράγματι την συνεννόηση με την άλλη πλευρά. Αυτό δεν μπορεί να βασίζεται στην υιοθέτηση θέσεων τουρκικών. Πρέπει να βασίζεται στην εκτίμηση, στην τήρηση και από την τουρκική πλευρά κάποιων μέσων και ενεργειών που θα βελτιώνουν πράγματι το κλίμα. Δηλαδή όταν στις παραμονές συνάντησης εκδίδονται ναύτεξ από την Τουρκία
και μάλιστα στην καρδιά του Αιγαίου, στα ελληνικά
νησιά. Και μάλιστα στην καρδιά του Αιγαίου. Τότε τι είδους καλή διάθεση υπάρχει από την τουρκική πλευρά. Όταν εισάγεται η διδασκαλία της Γαλάζιας Πατρίδας στα σχολεία, πώς θα περιμένει κανείς μία προσέγγιση των δύο πλευρών. Έστω και σε επίπεδο, αν θέλετε, αισθημάτων ή σημειολογικής συμβολικής εξέλιξης. Η διακήρυξη των Αθηνών που υπεγράφει τον περασμένο Δεκέμβριο προσπαθούσε να θέσει ένα πλαίσιο αυτοσυγκράτησης των δύο πλευρών ώστε να αποφεύγονται οι εντάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συγκρούσεις και αναμετρήσεις. Αυτή η διακήρυξη από μεν την ελληνική πλευρά τηρήθηκε σχολαστικά και τηρείται σχολαστικά σε ένδειξη συνέπειας και καλής διάθεσης. Από την τουρκική πλευρά όμως δεν τηρείται με την ίδια προσοχή και με την ίδια ευαισθησία. Κάποια στιγμή λοιπόν καλή είναι η προσέγγιση, ο ήρεμος τόνος, οι φιλικές συνομιλίες, τα χτυπήματα στην πλάτη που τα βλέπουμε να αυθονούν από συνάντηση σε συνάντηση, αλλά πρέπει να καταστεί σαφές και στους Τούρκους ότι αυτά και μόνο δεν αρκούν. Χρειάζεται και από τη δική τους πλευρά να υπάρξουν ουσιαστικές κινήσεις. Και τέτοιες κινήσεις μέχρι στιγμής, αν εξαιρέσω το θέμα των παραβιάσεων, δεν βλέπω να υπάρχουν. Των παραβιάσεων εννοώ του εναερίου
χώρου.
Δεν πρέπει η Τουρκία να εδραιώσει την αντίληψη που την κατέχει, να την εδραιώσει τόσο προς τη δική μας πλευρά, προς την κοινή, όσο και προς την κοινή γνώμη του εξωτερικού, ότι είναι σε θέση ισχύως απέναντί μας. Αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε εμείς. Δεν πρέπει να καθιερωθεί η εικόνα ότι η Τουρκία, μα τι να κάνουμε, έχει διαφορές, επομένως τις προβάλλει, ας έρθουν οι Έλληνες να τις συζητήσουν. Όχι. Αυτό είναι ένα κλίμα πολύ δυσμενές που δεν συμβάλλει στην προσέγγιση και στην έναρξη κάποιων συνομιλιών για το βασικό θέμα που είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Αλλά για να μην υπάρχει τέτοιο κλίμα, πρέπει να συμβάλλει κυρίως ως άμεσα ενδιαφερόμενη η ελληνική πλευρά.
Τώρα, ποια θα μπορούσε να είναι μια κίνηση καλής θέλησης από την Τουρκία που θα μας επέτρεπε να πάμε κι εμείς μεγαλύτερη εμπιστοσύνη απέναντι στους γειτονές μας σε βελτίωση περαιτέρω των σχέσεων, σε πιο ουσιαστική αντιμετώπιση κάποιων θεμάτων που θεωρούνται αγκάθια, παράδειγμα όσο είναι το κάζους μπέλη στην Τουρκία στο τραπέζι, είναι κάτι που η Τουρκία θα μπορούσε να το μαζέψει για να δημιουργήσει ένα καλύτερο κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ μας.
Βεβαίως. Βεβαίως. Το να προσερχόμαστε σε επαφές, έστω και διερευνητικού χαρακτήρα, ενώ επικρέμεται ως δαμόκλειος σπάθη η απειλή του κάζους μπέλη, είναι και ταπεινωτικό, θα σας έλεγα, για τη δική μας πλευρά. Mm-hmm. Η άλλη πλευρά απειλεί, αρνείται να άρει την απειλή της και εμείς προσερχόμαστε στις συνομιλίες θεωρώντας ότι αυτό είναι κάτι δεδομένο και είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει και ίσως να αλλάξει στο μέλλον όταν το κλίμα θα βελτιωθεί. Αυτά είναι γενικόλογες προσδοκίες που δεν αλλάζουν επί το ουσιαστικότερο το πεδίο επί του οποίου θα μπορούσαμε να πλησιάσουμε τον στόχο της καλής γειτονίας με την Τουρκία. Μάλιστα. Ένα άλλο θέμα είναι η αποφυγή κατά καιρούς εμπριστικών δηλώσεων από Τούρκους αξιωματούχους που μάλιστα ανήκουν στο κυβερνητικό στρατόπεδο, όπως είναι ο κύριος Μπαχτσελή, ο οποίος κάθε δύο μήνες εμφανίζεται, ίσως και συχνότερα, με τελείως εμπιστικές και εκρηκτικές δηλώσεις εις βάρος της Ελλάδος. Αυτό πρέπει να σταματήσει.
Μάλιστα. Λοιπόν, μία τελευταία κουβέντα θα ήθελα, κύριε Καραϊτίδη. Πόσο πολύ ρεαλιστική μπορεί να είναι και αποδεκτή από το διεθνές δίκαιο η θέση της Τουρκίας για το Κυπριακό, για δύο λαούς, δύο κράτη, άρα λύση πέρα από τις προβλέψεις των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Ζωνική και Διοικητική Ομοσπονδία?
Καταρχάς, κύριε Βιτάλη μου, νομίζω ότι στο Κυπριακό έχει επέλθει μια παραμόρφωση των πραγματικών δεδομένων. Δηλαδή, πώς δημιουργήθηκε το πρόβλημα? Από την τουρκική εισβολή, απόλυτα παράνομη και καταδικαστέα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, και τη συνεχιζόμενη κατοχή. Δεν μιλάμε πλέον γι' αυτό. Δεν αναφέρεται πουθενά αυτό. Συζητάμε για το πώς θα ενοποιηθεί, θα επέλθει η ενότητα στο νησί. Αυτό δείχνει μια διολίσθηση θέσεων από την πλευρά την ελληνοκυπριακή και γενικότερα την ελληνική. Και επιπλέον βλέπουμε ότι συνοδεύεται από μια σκλήρυνση των θέσεων της τουρκικής πλευράς. Λέει, θέλουμε δύο κράτη με πολιτική ισότητα, με δικαίωμα συγκυριαρχίας επί ολοκλήρου της Κύπρου. Mm-hmm. Αυτό οδηγεί σε μια τερατογένεση ενός νέου μορφώματος όπου οι δύο πλευρές του εισβολέως και του θήτου εξομοιώνονται και υποτίθεται ότι μπορούν να συνεννοηθούν για να ζήσουν στον ίδιο χώρο. Δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν αυτό. Αλλά θα σας έλεγα και κάτι άλλο. Ναι. Που ίσως αποτελεί, ίσως φανεί λίγο περίεργο ή λίγο αιρετικό. Εάν οι Τούρκοι θέλουν τελείως ανεξάρτητα, δύο ανεξάρτητα κράτη, δεν καταλαβαίνω προς τι συνομιλίες. Τι δηλαδή, να προσερχόμαστε εμείς σε συνομιλίες για να νομιμοποιήσουμε το ανεξάρτητο τουρκικό κράτος? Συνέπεια αυτού του συλλογισμού θα μπορούσε να είναι, θεωρητικά τουλάχιστον, ότι δύο ανεξάρτητα κράτη να είναι τελείως ανεξάρτητα κράτη αυτά. Και το ελληνικό κράτος να μην τελεί υπό την σκιά και την απειλή παρέμβασης των Τούρκων με επισκυμμένα δικαιώματα που θα δυσκολεύουν τη λειτουργία του.
Κύριε Καραϊτίδη, πρέπει να σταματήσω γιατί θα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σας ευχαριστώ, καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ και σε εσάς επίσης.
Πρώτο πρόγραμμα. lies on myself. Take out those tomorrow.
Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι εδώ, συχνότητα του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θυμίζω για την επικοινωνία μας από το Viber. Γράφεται στα λατινικά πρώτο πρόγραμμα και έχουμε πολλά μηνύματα, δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε προηγουμένως. Πάμε όσα προλάβω τώρα πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο. Καλημέρα στο φίλο μας το Διαμαντή. Καλημέρα και στο Χρήστο που μας στέλνει καλημέρες από το όμορφο Δημότικο. Καλημέρα και, και στη Βουλά. Από που μας στέλνει Ζαχαριανά και Σάμου, αχ τι ωραία που είναι εκεί πάνω. Καλημέρα και στο Ζόρζ. Μάλιστα, αρκετά μηνύματα. Πολύ ωραία και η φωτογραφία που μας έχει έρθει από την Άρνησα Πέλλας. Ποιμή είναι τα αρχικά. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, έχουμε πολλά, πολλά μηνύματα, θα τα πούμε σιγά σιγά. Θέλω όμως σε αυτό το σημείο να καλημερίσω τον καλό φίλο, δημοσιογράφο, πολιτικό αναλυτή, τον Σπύρο Γκουτζάνη. Καλή σου μέρα Σπύρο.
Καλημέρα Αλφόνσε, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Καλά όλα.
Από καλά και πάνω.
Μ' αρέσει η αισιοδοξία σου. Πάντως, να σου πω κάτι. Αν ήταν να διαλέξεις ποιο ρεπορτάζ θα πήγαινε χθες, αν θα πήγαινε να καλύψεις και να δεις και να ψάξεις λίγο τα ελληνοτουρκικά με τη συνάντηση Γεραπετρή, τη Φιντάν, ή αν θα πήγαινε στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, να σε διαλέξω ποιο θα προτιμούσες.
Μπορώ να διαλέξω αντί για το κουρτίνα 2, την κουρτίνα 3 που είναι το ΠΑΣΟΚ.
Α, το πάμε πιο μακριά το πράγμα.
Ναι, γιατί
θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση πλέον το ΠΑΣΟΚ και τυπικά.
Να εξηγήσω ότι και τα δύο είχαν πάρα πολύ δουλειά. Το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ήταν επεισοδιακό και μέσα και έξω από τον χώρο. Είχε μια αρνητική εξέλιξη. Εγώ το έχω χαρακτηρίσει ότι είναι το αποκορύφωμα μιας πορείας πολιτικού ευθελισμού και δεν είναι αξιολογική η κρίση. Νομίζω ότι συμφωνούν όλοι σε αυτό. Και που, το αποκορύφωμα λοιπόν που κατέληξε σε μία ακόμη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Και οι εικόνες προκαλούσαν πραγματικά λύπη. Αυτό που έβαλες εσύ για τον Γεραπετρίτη Φιντάνη και τη συνέχεια είναι σημαντικό θέμα, ίσως είναι πιο σημαντικό γιατί αφορά τα εθνικά ζητήματα. Γιατί η Παπασόκα έκανα λίγο χιούμορ στα 6 Σάββατο πρωί, να το ελαφρύνουμε ότι εκεί έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. Έκλεισαν το δικό τους κύκλο, μπήκαν σε μια άλλη πορεία. Όχι ότι είναι εύκολα, έχει και εκείνος τις δυσκολίες μπροστά, αλλά τουλάχιστον δεν έχει τόση πολύ δουλειά για εμάς τους δημοσιογράφους. Τώρα, ρώτησες για το εάν θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοίταξε, ας το πάρουμε
στο
με τη
τυπικό
σειρά.
Μέρος, δεν ξέρω, δηλαδή αν θα φύγουν και άλλοι βουλευτές. Θα φύγουν, θα ανεξαρτοποιηθούν. Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει με αυτό το χαμό που πάει κάποια πράγματα.
Ο Στέφανος Κασελάκης ανακοίνωσε ότι σήμερα, στην 1 το μεσημέρι, θα ανακοινώσει, θα κάνει τις ανακοινώσεις του στα γραφεία που έχει νοικιάσει στον Ταύρο για το δικό του κόμμα.
Εκεί που έκανε το παράλληλο κόμμα από καιρό.
Ναι, έχει φτιάξει μια παράλληλη δομή. Ναι. Μέσα στο κόμμα ο κύριος Κασελάκης, έχει το site του, έχει κάνει εγγραφές εθελοντών παύλα μελών, είχε έναν μηχανισμό που ενήργησε στις εσωκομματικές εκλογές και έβγαζε αποτελέσματα, άρα έχει ανθρώπους στις κατατόπους οργανώσεις.
Το παλιό Εμπειρο Πασόκ το έκανε και εκεί, έτσι. Επειδή ξέρουμε και οι δύο το παρασκήνιο ποιοι κίνησαν αυτό το πράγμα, γι' αυτό το λέμε.
Και το τελευταίο που έκανε ήταν ότι ανέβασε και ένα πρόγραμμα με 5 πυλώνες. Άρα έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός κόμματος. Το κόμμα τι είναι, μια οργανωτική δομή που εκτείνεται στην επικράτεια σε συνδυασμό με ένα πολιτικό πρόγραμμα. Και βεβαίως τον αρχηγό. Άρα τα έχει όλα έτοιμο ο κύριος Κασελάκης για να το ανακοινώσει. Τώρα, ένα ερώτημα βέβαια είναι τι κοινοβουλευτική παρουσία θα έχει αυτό το κόμμα.
Αυτό ήταν το ερώτημά μου.
Εδώ τι έχουμε, ότι ο κύριος Αλέξανδρος Αυλονίτης δήλωσε ότι θα αποχωρήσει, θα ανεξαρτητοποιηθεί. Η κυρία Αραλία Χριστίδου, το οποίο το είπε και με δάκρυα στα μάτια, είναι η δεύτερη. Και ο κύριος Πέτρος Παπάς, ο οποίος όμως έχει καλές σχέσεις ή θέλει να έχει καλές σχέσεις και με το ΠΑΣΟΚ. Αλλά τέλος πάντων αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αν θα αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε τρεις βουλευτές που έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους με λιγότερη ή περισσότερη σαφήνεια. Υπάρχει η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη. Είναι ταυτισμένη με τον κύριο
η
Κασελάκη.
Η οποία θα εκπροσωπεί όσους και να υπάρχουν μες στη Βουλή από την πλευρά του κύριου Κασελάκη. Και δύο βουλευτές και κανένα βουλευτή εκπροσωπεί.
Ναι, δεν κυρία
Κώστα. Όχι βέβαια με τυπική κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν ξέρω αν θα φτάσουν τους 10.
Κοίταξε, για να πούμε για την κυρία Δάκρη, δεν χρειάζεται να πει αν θα φύγει. Όχι, είναι δεδομένο, έχει σηκώσει όλες τις μάχες στην Κεντρική Επιτροπή και στο συνέδριο χθες για λογαριασμό του κυρίου Κασελάκη. Συνεπώς θα αποχωρήσει, δεν μπορεί να μείνει η κυρία Δάκρη. Είμαστε στους 4. Με τους 4 κατεβαίνει η κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στους 31, Αλφόνσε. Άρα έχει όσους και το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, ακόμα και με 31 διατηρεί την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί εκείνο εξελέγει ως αξιωματική αντιπολίτευση. Τώρα, επειδή ρώτησες αν θα ακολουθήσουν άλλοι, κοίταξε, η κυρία Νίνα Κασιμάτη έχει πει, τουλάχιστον στις κατηδίαν συζητήσεις, ότι διαφωνούσε με όλες αυτές τις μεθοδεύσεις, ότι ήταν με τον Στέφανο Κασελάκη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Παρομοίως, η Γιώτα Πούλου, που και εκείνη είχε ακουστεί, έχει πει ότι θα αποστασιοποιηθεί μεν από τα τεκτενόμενα του ΣΥΡΙΖΑ και θα παραμείνει όμως στην κοινοβουλευτική ομάδα τουλάχιστον για κάποιο χρόνο μέχρι ή και τη λήξη ή μέχρι να δει τι άλλο θα κάνει. Συνολικότερα τώρα η ομάδα των βουλευτών που επικοινωνούσε και μεταξύ της και που πρόσκειται στον κύριο Κασελάκη ήταν 12 άτομα. Αλλά αυτοί υποστηρίζαν τον κύριο Κασελάκη όσο ήταν και εκείνος μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και είχαν κάποιες διαφωνίες.
Δεν ξέρουμε πώς θα ακολουθήσουν μετά.
Και είχαν διαφωνίες με τις μεθοδεύσεις της αντίπαλης πλευράς. Δεν ξέρουμε αν θα τον ακολουθήσουν. Έτσι, και γι' αυτό δεν λέω άλλα ονόματα, γιατί δεν θέλω να δημιουργώ εντυπώσεις και για να μην τους αδικήσουμε.
Όχι, πάμε για τα στάνταρ, αυτά που έχουμε από το ρεπορτάζ.
Αυτά είναι που το έχουν δηλώσει και τις άλλες δύο κυρίες, ήταν γιατί εκείνες το έχουν πει ότι δεν αποχωρούν. Αυτή είναι η κατάσταση.
Να σας ρωτήσω κάτι. Μέσα το συνέδριο, ο ΣΥΡΙΖΑ, ποια είναι ακριβώς η εικόνα? Εγκρίθηκαν οι υποψηφιότητες, που είμαστε? Γιατί παρακολουθούσαμε πολύ το θέαμα έξω και λιγότερο μέσα, που είναι μια ουσία. Υπάρχει κάποιος κόσμος που έχει μείνει, κρατάει τον τίτλο του κόμματος και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό το κομμάτι που πάει.
Κοίταξε, μέσα είχαμε μια, θα έλεγα, συνοπτική διαδικασία συνεδρίου. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άλλον χαρακτηρισμό. Εξελέγει διαβοής ένα προεδρείο. Τα έδρανα του κέντρου στο οποίο διεξαγόταν το συνέδριο ήταν μισοάδια. Ο κόσμος ήταν κατανεμημένος σε διαφορετικές αίθουσες. Γενικώς ήταν ένας σχεδιασμός έτσι ώστε από την αρχή να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Εκλογή προεδρείου, αυτή η ατζέντα, με αυτές τις θεοφορίες, αποκλεισμός του Στέφανου Κασελάκη. Δηλαδή, ήταν ο Σαλμοφανές, δεν χρειαζόταν να γίνει δεύτερη ανάλυση πέρα από αυτό. Μετά το παιχνίδι το καθάρισε ο Γιάννης Μαντουράνης, έμπειρος σε αυτά τα πράγματα, που ήταν και ο πρόεδρος του συνεδρίου. Έβαλε με αποφασιστικότητα την ατζέντα, αποδοκίμασε τις εκδηλώσεις των υποστηρικτών του κυρίου Κασελάκη και του ιδίου του Κασελάκη. Απάντησε κάθετα στην κυρία Τζάκρη που έφερε το στικάκι με το 1900 υπογραφές υποστηρικτών. Το είπε βέβαια ότι η κυρία Τζάκρη μας έφερε ένα στικάκι με 1900 υπογραφές. Ωστόσο, οι πλειοψηφίες και οι μειοψηφίες αποφασίζονται με ψηφοφορίες στο συνέδριο και όχι με συλλογή υπογραφών.
Το ερώτημά μου είναι, ο κύριος Κασελάκης ήταν συνέδρος? Κάπου μπλέξανε με τα τηλέφωνα και τα λοιπά. Ξαναμπλέξει το θέμα με τα τηλέφωνα, αν θυμάσαι, εκείνη την καυτή κεντρική επιτροπή, όταν έψαχνε την κυρία Χτσιόγλου και την έπαιρνε το αμερικάνικο τηλέφωνο.
Α, ναι.
Ναι, τα θυμάσαι αυτά. Το ερώτημά μου είναι μένα. Ο κ. Κασελάκης ενδεχομένως είχε κάτι να πει, να υποστηρίξει μερικά πράγματα, γιατί δεν πήγε να μιλήσει μέσα?
Εδώ θα μπορούσα να σου πω δύο πράγματα. Καταρχήν, το SMS. Εδώ έχουμε μια διαδικασία η οποία πράγματι είναι πρωτοφανής. Δηλαδή, συνολικά οι σύνεδροι, όπως ανακοινώθηκε μετά, είναι 4.200.
Ναι.
Ωστόσο, δεν αναρτήθηκε, δεν δημοσιοποιήθηκε ένας κατάλογος εκλεγμένων συνέδρων.
Σωστό αυτό.
Ναι, και αυτό είναι λίγο περίεργο. Τι έγινε? Η Επιτροπή, η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή και η Επιτροπή Νομιμοποίησης αποφασίσαν ποιος είναι ο κατάλογος των συνέδρων και έστελναν ατομικό SMS στον καθένα που θα ήταν σύνεδρος και το έβλεπε στο κινητό του. Ο κ. Κασελάκης μέχρι χθες, στις 6.30 το απόγευμα, δεν είχε το SMS. Όταν το δημοσιοποίησε, είπαν, τώρα δεν ξέρω, το είπαν σοβαρά, το είπαν μια δικαιολογική.
Ναι, και εγώ έχω τέτοιες απορίες, αλλά θυμάμαι και το προηγούμενο περιστατικό γι' αυτό.
Ναι, ότι δεν ξέραμε το τηλέφωνο του. Μπορεί, επειδή είναι στην Αλουδαπή, ξέρω εγώ, αμερικάνικο, να μην έλαβε το τέτοιο. Δεν το θεωρώ σοβαρή απάντηση.
Ούτε εγώ, αλλά από την άλλη.
Είμαι βέβαιος ότι έχει και ελληνικό το κύριο Κασελάκη.
Από την άλλη, ο κύριο Κασελάκη δεν είναι τυχαίο πρόσωπο.
Ακριβώς, ήταν ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, δεν χρειαζόταν καν να δουλεύει.
Δεν χρειαζόταν καν, θα μπορούσε να μπει και να αναπτύξει τις θέσεις του.
Όχι μόνο αυτό. Και εντάξει, θα μπορούσε να τον πάρει τηλέφωνο κατευθείαν, ας πούμε, η γραμματέα του κόμματος στα ελληνικά και να του πει ότι εννοείται ότι είσαι εκλεγμένος σύνεδρος. Δεν χρειαζόταν όλο αυτό. Κοίταξε, αν έμπαινε μέσα, θα ήταν απλώς σύνεδρος. Δεν θα ήταν υποψήφιος. Οπότε δεν ξέρω αν θα του έδιναν και τον λόγο ή πότε θα του έδιναν τον λόγο. Έτσι, γιατί έτσι όπως έγινε η διαδικασία, δεν υπήρχαν τοποθετήσεις συνέδρων, ήταν τοποθετήσεις μόνο των τεσσάρων υποψηφίων και ψηφοφορία για το αν εγκρίνουμε τις τέσσερις υποψηφιότητες.
Σπυρό.
Η ψηφοφορία, λένε, έγινε με ηλεκτρονικό τρόπο, δηλαδή φτιάχτηκε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα και όποιος ήθελε από τους 4.200 που ήταν σύνεδροι, ψηφίζανε εάν εγκρίνουν τις τέσσερις υποψηφιότητες. Από τη στιγμή που ψηφίστηκαν, και μάλιστα νομίζω ο αριθμός ήταν 2.700, ναι, επί συνόλου 3.200 που πήραν μέρος στην ψηφοφορία, έληξε το συνέδριο.
Μάλιστα.
Δηλαδή μπορεί και να μην είχε τη δυνατότητα να μιλήσει, εκτός εάν το ζητούσε και το δίνανε.
Μάλιστα.
Γιατί αυτά τα αποφασίζονται, κάποια πράγματα αποφασίζονται εκείνη τη στιγμή. Αλλά είναι υποθετικό, δεν ξέρουμε τι θα γινότανε.
Σπύρο, επειδή πρέπει να πάω και σε έναν ακόμα καλεσμένο, πες μου, τι προβλέπετε από εδώ και πέρα? Είπαμε για το ότι ο κύριος Κασελάκης το μεσημέρι θα προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις. Από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα περιμένουμε κάτι άλλο?
Κοιτάξτε, ο αρχικός σχεδιασμός ήταν το συνέδριο να λήξει χθες.
Ναι.
Αλλά όταν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες, δηλαδή μιλήσαν οι τέσσερις υποψήφοι, έγινε η ψηφοφορία, εγκρίθηκαν οι τέσσερις υποψηφιότητες, εγκρίθηκε το κείμενο θέσεων που το παρουσίασε η κυρία Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου και ήταν να τελειώσει. Αλλά εκεί πήρε το λόγο ο κύριος Ραγκούσης και είπε ότι δεν μπορούμε να τελειώσουμε εδώ το συνέδριο. Θα πρέπει να συνεχίσουμε και να μιλήσουμε και πολιτικά την επόμενη μέρα για έναν επιπλέον λόγο, ότι δεν μπορεί, ας πούμε, σήμερα Σάββατο όλη η επικαιρότητα να είναι γύρω από την ανακοίνωση του νέου κόμματος του κυρίου Κασελάκη. Και έτσι έγινε μια ψηφοφορία και αποφασίστηκε να συνεχιστεί και σήμερα δεύτερη μέρα με πολιτικές τοποθετήσεις πλέον των συνέδρων.
Μάλιστα. Σπυρό,
ναι, ναι.
Στο σημείο αυτό θέλω να σε ευχαριστήσω για να μην περιμένει και η επόμενη που είναι και η τελευταία καλεσμένη μας. Εδώ θα είμαστε και θα το ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς. Έχει δρόμο μπροστά του,
έχει
και η μία πλευρά
γιατί,
και η άλλη πλευρά.
Ακριβώς, γιατί μπαίνουμε και στη διαδικασία πια της εκλογής επόμενου αρχηγού στο ΣΥΡΙΖΑ που θα καθορίσει πια και την φυσιογνωμία.
Και έρχονται και πυκνές πολιτικές εξελίξεις σιγά σιγά εδώ, στο ευρύτερο σκηνικό.
Λοιπόν,
σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά που έκανες τον κόπο πρωί-πρωί. Ξέρω και την κούραση που έχεις τραβήξει χθες με το συνέδριο.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλημέρα Σπύρο Γκουτζάνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε και μια καλημέρα στον κύριο Τριαντάφυλλο Παπαδάκη από την Ξυλαγανή Ροδόπης, εξαιρετικό μέρος. Στον κύριο Αρχιμανδρίτη Αλέξανδρο από τη Λάρισα, ο οποίος μας λέει γιατί διακόπτεται το πρόγραμμα. Δηλαδή και τις συζητήσεις για να ακούμε τίτλους ειδήσεων. Όταν είσαι ειδησιογραφικός σταθμός, πρέπει να δίνεις το στίγμα έστω και σε ένα λεπτό και να ξέρεις και ο άνθρωπος που κάνει την εκπομπή που πρέπει να βάλει μία άνω τελεία για να ακουστεί, γιατί υπάρχει κόσμος που δεν έχει ίσως ακούσει ολοκληρωμένο δελτίο ειδήσεων και αυτό είναι μια πολύ καλή συνήθεια και στο πρώτο πρόγραμμα που επανήλθε, γιατί για ένα διάστημα είχε διακοπεί οι τίτλοι ειδήσεων, αλλά και όλοι οι ιδιωτικοί σταθμοί το κάνουν αυτό. Είναι η ενημέρωση και τίποτα παραπάνω. Είναι ενημέρωση γιατί ο κόσμος πρέπει να ξέρει τις ειδήσεις. Ομά, ξερά και καθαρά τις ειδήσεις. Έγινε αυτό, εκείνο και το άλλο. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα, ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Συνεχίστε να στέλνετε, θα διαβάζουμε όσα προλαβαίνουμε. Πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, βουλευτή Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών. Κυρία Γιανακοπούλου, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές μας.
Εσείς πήγατε καλύτερα στα συνέδρια και στις εκλογικές διαδικασίες σε σχέση με αυτά που βλέπουμε και παρακολουθούμε σε ένα κόμμα το οποίο κάποια στιγμή κυβέρνησε. Το ερώτημά μου είναι εάν αυτό το κλίμα που πετύχατε με τις διαδικασίες εκλογής Προέδρου που ξεκίνησε από τις ευρωεκλογές, αν αυτό μπορεί να διατηρηθεί και να δώσει και μια περαιτέρω όθηση στο ΠΑΣΟΚ.
Αλίμονο, βεβαίως και θα διατηρηθεί. Το θεωρώ αυτονόητο δεδομένο. Έχουμε κάνει εκλογές σε σωκοματικές διαδικασίες με έναν υποδειγματικό τρόπο, με μια πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια που δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ γνωρίζει να κάνει και σωκοματικές διαδικασίες προκειμένου να ανασυνταχθεί. Έχουμε έναν επανεκλεγμένο αρχηγό, πρόεδρο του κόμματος, τον Νίκο Ανδρουλάκη, και είμαστε όλοι μαζί και δίπλα του προκειμένου μια γροθιά να μπορέσουμε να δώσουμε αγώνα για τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, γιατί το μεγάλο ζήτημα αυτή τη στιγμή, κύριε Βιτάλη, είναι ότι η χώρα χρειάζεται σοβαρή αντιπολίτευση. Σοβαρή, ισχυρή, θεσμική αντιπολίτευση με αντιπρόταση για όλα τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, που δεν αντέχει άλλο, δεν αντέχει άλλο την ακρίβεια και τα ημίμετρα ή τις επικοινωνιακές πολιτικές του κ. Μητσοτάκη, που δεν αντέχει άλλο την κατάσταση που υπάρχει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στην παιδεία, την ακρίβεια στο ράφι, τη στεγαστική κρίση η οποία υπάρχει. Άρα υπάρχει ένα χρέος το οποίο οφείλουμε να υπηρετήσουμε. Και όταν βλέπουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, σε μια κατάσταση πλήρους αποσύνθεσης, με τις εικόνες τις οποίες είδαμε και χθες. Δεν θέλω να πω περισσότερα, γιατί δεν θέλω και να, ξέρετε, να είναι πάγια αρχή,
να μην
μπλέκουμε στα εσωκομματικά και τα εσωτερικά των άλλων κομμάτων. Αυτό λοιπόν δείχνει ποιος είναι ο δικός μας ο ρόλος και ποιο είναι το δικό μας το χρέος. Τώρα, οφείλω βέβαια ένα πράγμα να πω, ότι δεν παρεμβαίνουμε στα εσωκομματικά, επειδή όμως αφορά όλο το πολιτικό σύστημα. Και επειδή είχαμε και εμείς πρόσφατα, όπως σας είπα, τη δική μας πολιτική διαδικασία, απλά να πω το εξής, ότι όσα βλέπουμε αυτό το διάστημα είναι πρωτόγνωρα για το πολιτικό μας σύστημα και φοβάμαι ότι δημιουργούν πρόβλημα για την εμπιστοσύνη των πολιτών στην πολιτική. Και αν κάτι επίσης με προβληματίζει, είναι το γεγονός ότι βλέπουμε αυτή τη στιγμή έναν ΣΥΡΙΖΑ να διαλύεται και τον κύριο Τσίπρα, που δημιούργημά του ήταν εν τέλει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και ο ΣΥΡΙΖΑ και η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κτλ., να παρακολουθεί αμέριμνος προαναγγέλλοντας ότι θα πάρει κάποια πρωτοβουλία το 2025. Δεν θέλω όμως να σχολιάσω τίποτα άλλο. Mm-hmm. Παρακολουθούμε πράγματα τα οποία απλά δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Εμείς θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε το ρόλο μας και να κάνουμε τη δουλειά μας για την πατρίδα και για τους πολίτες.
Τώρα, εκτιμάτε ότι η εκλογή αυτή, η ολική επάνωδος του Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών επηρεάζει το εδώ, εντάξει, το τι θα γίνει στην Ευρώπη και πώς θα παρεμβούν οι Αμερικάνοι στα πολεμικά μέτωπα, είναι μια μεγάλη συζήτηση, ήδη έχει ανοίξει και την παρακολουθούμε όλοι με ενδιαφέρον, αλλά θα επηρεάσει εδώ τα πολιτικά πράγματα. Υπό ποια έννοια το λέω αυτό? Επειδή ακούω, βλέπω ότι πολλοί πια λένε ότι είναι ώρα για το κυβερνών κόμμα να κάνει μια ακόμα πιο μεγάλη στροφή προς τα δεξιά, διότι προς τα εκεί πάνε τα πράγματα και στην Αμερική και στην Ευρώπη.
Κοιτάξτε, εγώ αυτό πραγματικά δεν μπορώ να το κατανοήσω, γιατί εν τέλει, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Τραμπ βγήκε, γιατί και βγήκε και θριαμβευτικά, η αλήθεια είναι. Ήταν κάτι το οποίο και ήταν αναμενόμενο. Δεν ήταν όμως αναμενόμενο το γεγονός ότι θα έπαιρνε τη γερουσία, θα έπαιρνε τη λαϊκή ψήφο, όπως φαίνεται την Βούλη των Αντιπροσώπων. Ουσιαστικά δηλαδή θα περνήσει χωρίς κανένα θεσμικό αντίβαρο από όσον αφορά την εξουσία του. Από εκεί και πέρα όμως, ο λόγος για τον οποίο βγήκε ο κύριος Τραμπ ήταν αφενός γιατί εξέφρασε μια πολιτική με πολύ μεγάλη απλοϊκότητα και τελικά ένα μοντέλο πολιτικής με τοξικότητα, με λαϊκισμό, ο οποίος βρήκε έφορο έδαφος και βήκο αότα σε μια κοινωνία η οποία ενώ έβλεπε τους δείκτες της οικονομίας να πηγαίνουν καλά, δεν μπορούσε να το αισθανθεί και να το δει στην καθημερινότητά του. Είχα την ευκαιρία να είμαι στην Αμερική το προηγούμενο διάστημα και να δω το τεράστιο κόστος διαβίωσης που υπάρχει, την ακρίβεια, τον πληθωρισμό, την ανασφάλεια.
Καφές και σάντουιτς 30 ευρώ.
Να το διαπίστωσα, πιστέψτε με, η διεισόμαση δηλαδή αυτό το πράγμα. Ήταν τρομερό. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο οφείλει να μας προβληματίσει όλους, γιατί αυτό είναι εν τέλει και κατά κύριο λόγο το ζήτημα, ότι όταν υπάρχουν ανισότητες, οι ανισότητες αυτές διευρύνονται και δεν παίρνονται πολιτικές οι οποίες θα μπορέσουν να δώσουν ελπίδα, προοπτική, οι οποίες θα μπορέσουν να απευθυνθούν στα στρώματα της κοινωνίας τα οποία αισθάνονται ότι αποκλείονται από το κοινωνικό και το οικονομικό γίγνεσθε, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Αυτό μας αφορά όλους. Αυτό γίνεται και στην Ευρώπη, αυτό γίνεται και στη χώρα μας. Τώρα, όσον αφορά τη δεξιά στροφή, για το μεταναστευτικό παραδείγματος χάρη.
Ετοιμάζομαι να σας ρωτήσω, γιατί είναι ο τομέας σας πλέον.
Ακριβώς. Στην Αμερική υπάρχει ένα πολύ καθαρό θέμα. Όντως υπήρξε πολύ μεγάλη αύξηση και των μεταναστευτικών ροών τα προηγούμενα χρόνια. Είδαμε ότι αυτό δημιούργησε αντίρροπες δυνάμεις. Ακόμα και οι ίδιοι μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς τελικά ήταν και αυτοί οι οποίοι δεν ήθελαν να συνεχίσει όλο αυτό. Ναι, τροφοδότησε σε ένα μεγάλο βαθμό την επανεκλογή του Τραμπ με την ακραία ρητορική του. Εδώ πέρα όμως, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά του, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη συνολικά, αλλά εγώ θα μιλήσουμε για την Ελλάδα. Εγώ δεν βλέπω αυτή τη στιγμή να υπάρχει κάτι τόσο έντονο ή να υπάρχει μια μεταναστευτική κρίση, όπως κάποιοι θέλουν να μας πούν και να μας πείσουν, προκειμένου να γίνει μια ευρύτερη, πιο δεξιά στροφή ή να γίνουν πιο δεξιές ή ακραίες πολιτικές, ειδικά στο συγκεκριμένο θέμα. Με εξαίρεση κάποια νησιά, το νησί της Ρόδου, παραδείγματος χάρη, που αυτή την περίοδο όντως αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό θέμα. Δεν υπάρχει ένα αυξημένο κύμα μεταναστευτικών ροών. Δεν σας λέω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο περιμένουμε.
Υπήρχε το προηγούμενο διάστημα πάντως.
Εγώ δεν σας λέω ότι δεν είναι κάτι το οποίο εν τέλει αναμένουμε και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε εξαιτίας και των πολεμικών συγκρούσεων που γίνονται στη Μέση Ανατολή. Και γιατί, ναι, είναι κάτι το οποίο και με την κλιματική κρίση, τα ακραία φαινόμενα, με την φτώχεια, με όλα αυτά, πρέπει η Ευρώπη και η Ελλάδα βεβαίως να είμαστε έτοιμοι. Πώς μπορούμε και να είναι και τι πρέπει να κάνουμε για να είμαστε έτοιμοι? Είναι δύο πράγματα. Το ένα έχει να κάνει με την προστασία και την φύλαξη των σύνορων. Μην ξεχνάμε ότι τα ελληνικά σύνορα, τα σύνορά μας είναι ευρωπαϊκά σύνορα και σε αυτό χρειάζεται και η μέγιστη δυνατή αρρωγή από την Ευρώπη. Και από εκεί και πέρα, το μεταναστευτικό και οι μεταναστευτικές πολιτικές δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ευρωπαϊκές πολιτικές. Και εδώ πέρα χρειάζεται να υπάρξει μια κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση του ζητήματος. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος αντιμετώπισης πλην αυτού. Δυστυχώς όμως, αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή την περίοδο είναι η κάθε χώρα να προσπαθεί να αντιμετωπίζει μονομερώς το συγκεκριμένο θέμα. Από το ζήτημα της Γερμανίας, η οποία είδατε με το θέμα της επιστροφής μεταναστών, το οποίο έθεσε ουσιαστικά, είναι μια πληγή, ένα πλήγμα στην συνθήκη Σέγγεν, μέχρι το τι κάνει η Ιταλία με την κυρία Μελόνι, η Ισπανία με τον κύριο Σάντσες που ετοιμάζει να διώχνει τις μετανάστες κάπου στην Αφρική ή όλα αυτά. Αυτό που πρέπει να αντιμετωπίσουμε λοιπόν και πρέπει να δούμε είναι ότι πρέπει η Ευρώπη να έχει μια ενιαία πολιτική. Δεν νοείται να υπάρχουν χώρες λοιπόν οι οποίες λένε εμείς δεν δεχόμαστε μετανάστες και αυτό να περνάει έτσι και να μην υπάρχει καμία κύρωση, να μην γίνεται τίποτε όσον αφορά αυτό. Δεν μπορεί να κάποιες χώρες να δέχονται το τεράστιο βάρος και κάποιες άλλες να βγάζουν τη μουρά τους απ' έξω και τελικά και οι άλλες χώρες και μεγάλες δυνάμεις απλά να ακολουθούν με αντίστοιχες πολιτικές. Δεν είναι η λύση η πολιτική του κύριου Όρμπαν. Λύση είναι να δούμε πώς μπορεί να υπάρχει προστασία αφενός των συνόρων και από εκεί και πέρα μια ισομερής κατανομή ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει η κάθε χώρα, όπως επίσης και ένα γενναίο σχέδιο στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις χώρες, οι οποίες, τις τρίτες χώρες, από τις οποίες φεύγουν οι μετανάστες προκειμένου να αναζητήσουν μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη. Αν λοιπόν δεν υπάρξει μια ολοκληρωμένη πολιτική στήριξη αυτών των χωρών και των οικονομιών τους και του κράτους δικαίου και των θεσμών τους, προκειμένου να μπορούν να παραμένουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στον τόπο τους, τότε πολύ απλά θα αντιμετωπίζουμε τις συνέπειες μιας διαδικασίας που δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ και όχι την ρίζα και την ουσία του προβλήματος.
Έχω ένα λεπτό πριν κλείσω με την εκπομπή για να πάμε για δελτίο ειδήσεων. Νομίζω ότι έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε. Πείτε μου, με βάση και όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ που βλέπουμε εξαρτοποιήσεις, αποχωρήσεις στο τυπικό μέρος. Ενδεχομένως να είστε και τυπικά, ενδεχομένως να είστε αξιωματική αντιπολίτευση και τυπικά αν βρεθεί το ΠΑΣΟΚ με λιγότερους, το ΣΥΡΙΖΑ με λιγότερους βουλευτές. Πόσο έτοιμοι είσαστε αυτή τη στιγμή να έχετε αυτό το ρόλο?
Κοιτάξτε, είμαστε έτοιμοι. Μάλιστα. Είμαστε έτοιμοι, χρειάζεται ακόμα πάρα πολύ δουλειά, κανείς δεν το λέει αυτό. Όμως το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει ότι είναι ένα κόμμα σοβαρό, με πολύ σοβαρά στελέχη, που ξαναπιάνει το νήμα με την κοινωνία, που επεξεργάζεται ακόμα περισσότερο τις θέσεις του μέσα από την εσωκομματική διαδικασία όλο το προηγούμενο διάστημα. Νομίζω βγήκαμε όλοι πολύ σοφότεροι, μπορέσαμε να δούμε τα λάθη ή παραλήψεις ή το τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε ως κόμμα, ως χώρος, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις ανάγκες, στις απαιτήσεις των Ελλήνων πολιτών, και βλέπω πολύ σοβαρά βήματα εξέλιξης και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη για όλο αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι με τη μεγαλύτερη δυνατή δουλειά που μπορούμε να κάνουμε, με ακόμα μεγαλύτερη επεξεργασία των θέσεών μας, με διαρκή κινητικότητα στη βάση, και βλέπετε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μπει πολύ δυναμικά και είναι στη βάση, και ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι διαρκώς αυτή τη στιγμή στη βάση. Όλο αυτό και με την ενότητά μας και με το να είμαστε όλοι μία γροθιά, είμαστε έτοιμοι, βεβαίως και είμαστε έτοιμοι να επιτελέσουμε το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης τώρα και στις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, τις επόμενες κυβερνήσεις.
Κυρία Γιαννακοπούλου, πρέπει να διακόψω για δελτίο ειδήσεων. Εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Νατάσα Μπαστέα.